الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنجكم فكذنجا رمضان شريف كلنا Alloh subhanahu va taoloning mag'firati jo'sh urib turgan ikkinchi daha kunlarida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo hamma jahondagi mu'min va mu'minalarning gunohlarini mag'firat qilishlik qatorida bizlarning ham gunohlarimizni mag'firat qilsin. Har juma kunlaridagi Qur'oni Karimdan davom etib turgan darsimiz Sura-i Baqaradan davom etayotgan edi. Va shun bilan birga Astaizu billah kulna bitu minha jami'a fa inna ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آياتي كلمة جنبي بو آيات كلمة يقاربك دوام اتكتياتيان آيات لرنين inson bilan iblis o'rtasidagi ma'rakaning tub maydoni bo'lgan yerga inson va hammamizning ajdodlarimizdan bo'lgan Odam alayhissalom va juftlari Havvo onamiz shularning jannatdagi achchiq bir tajribani boshlaridan o'tkazganlardan keyin o'zlarining haqiqiy dushmanlarini yer yuziga xalifa qilinishlikdan ilgari tanib olishganlaridan keyin yerga tushishlikka bo'lgan buyruqni ifodalaydi. Qulna hibitu minha jami'a. Alloh subhanahu va taolo qaytarilgan nahiy qilingan daraxtni yuyilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, biz aytdik, kishilar jannatdan hammilar. Shun bilan iblis bilan inson o'rtasidagi abadiy qiyomatgacha davom etadigan ma'raka o'zining tub maydoniga tushdi. Va shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo iblis bilan inson o'rtasidagi ma'rakada qanday holatda bo'lsa iblisning mag'lub bo'lishligini, insonning g'olib bo'lishligini va qanday suratda inson mag'lub bo'lib iblis g'olib bo'lishligini otamizga Odam alayhissalomga ta'lim berdi va bu ta'lim u kishining qiyomatgacha bo'lgan zurriyotlarga ham ta'lim bo'lib qoldi. Fa inna ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Agar sizlarga deydi Alloh subhanahu va taolo mening tarafimdan hidoyat kelsa, kim shu meni tarafimdan kelgan hidoyatga ergashsa, unga hech qo'rquv yo'q, g'amgin ham emasdir bular. Hidoyat Alloh subhanahu va taolo tarafidan hidoyatni olib kelgan payg'ambarlar. agar payg'ambarlar olib kelgan hidoyatga kim ergashsa unga endi hech qanday tashvish qo'rquv yo'q. U albatta o'zining haqiqiy dushmani bo'lgan iblisni mag'lubiyatga uchratadi. Ana Alloh subhanahu va taolo bu ma'rakadagi himoyani insonga ta'lim berdi. Alloh subhanahu va taolo shun bilan insonning mag'lub bo'ladigan suratini ham ta'lim berdiki, bizlarning oyatlarimizga kofir bo'lib, bularni yolg'on degan kishilar haqiqiy do'zax egalari, do'zax ahllari. Ular shun bilan birga do'zaxda abadiy bo'lishadilar. Mana bu Alloh tarafidan kelgan hidoyatni qabul qilmasdan bunga kofir bo'lib, buni yolg'on deganlarning iblisga mag'lub bo'lishligi muqarrar. Shun bilan birga do'zaxda abadiy qolishadilar. Mana bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonga bo'lgan ahd bo'ldi. Ana inson yer yuziga Alloh subhanahu va taolo tarafidan xalifa qilindi. Demak, odam yerning yer uchun yaratilgan xalifa. Birinchi daqiqadan mana Qur'onning avvalgi oyatlarida aytib o'tdik, Alloh subhanahu va taolo yer yuziga xalifa qildi insonni. Bu inson xalifa qilinishlikdan ilgari bu xalifa uchun jannatdagi bo'lib o'tgan voqea tarbiya bo'lib qoldi va o'zining vujudida joylashgan quvvatlarning uyg'otish bo'lib qoldi va adashishlikni oqibati nima ekanligini inson tatidi, nadomatni tatidi, dushmanni tanidi va shundan keyin Alloh subhanahu va taologa xato qilgandan keyin tavba qilish yo'li qanday bo'lishligini ham Alloh subhanahu va taolodan qabul qildi. Qabul qilib tavba qildi. Tavbasini Alloh subhanahu va taolo qabul qildi. Mana bu qiyomatgacha bo'lgan inson zurriyatlariga kuchli bir ta'lim tajriba bo'lib qoldi birodarlar. Mana bu oyat kalimada Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan ahdni bayoni munosabati bilan islom millatiga Bani Isroilga qilingan ahdni bu Bani Isroil bu ahdni buzgandan keyin yer yuziga qilingan ularga berilgan xilofat ulardan olib qo'yilganligini Alloh subhanahu va taolo islom millatiga bayon qiladi. Bu bayon qilishlik bilan agar islom millatiga berilgan xilofatni shartlariga rioya qilishmasa, ular ham Bani Isroil kuni ularning boshiga tushishligini ham e'lonidir birodarlar. Ya Bani Isroil, zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إسرائيل يعقوب عليه السلام من نملره. إسرائيل ذات أيت لنده. يعقوب عليه السلام من 12 فرزندlerden تركلجن أروغلر بني إسرائيل ديلد. بني إسرائيل ديلجند يعقوب alayhissalomning avlodi tushuniladi. Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilga bashariyat tarixida juda ko'p ne'matlarni berdi. Bu ne'matlarni keyingi avlodlar shukronasini qilolmadi. Bular Alloh tarafidan bo'lgan ne'matlarni hammasini o'jarlik, shakkoklik bilan kutib oldi. Alloh taoloning tavba bularning tavbalarini qabul qildi. Tavba qilishib yana o'jarlik shakkokliklarda davom etganliklarini mana shu oyatdan boshlab Sura-i Baqaraning bir necha oyatlarigacha davom etadi. Shun bilan birga Qur'oni Karimdagi Bani Isroil haqida bo'lgan xabar ko'p oyatlarni tashkil qiladi. Bular islom millatiga dars bo'lishligi uchun, ibrat, mau'iza bo'lishligi uchun Qur'oni Karimda ko'p zikr qilinadi. Ey Isroil avlodlari, eslanglar, men sizlarga marhamat qilib bergan ne'matlarimni, deyapti Alloh taolo. Bu ne'matlarni shukronasini menga bergan ahdilarga vafo qilishlik bilan o'tinglar. Shunda men sizlarga bergan ahdimga vafo qilaman. Alloh subhanahu va taologa Bani Isroilning ahdi nima edi? Ahdi agar Alloh tarafidan hozir aytib o'tganimizdek hidoyat kelsa ergashlik ahdi edi. Agar ular Alloh tarafidan kelgan hidoyatga ergashib qabul qilsa, Alloh ularga dunyo va oxiratda xavf bo'lmasligi va ular g'amgin bo'lmasligiga bo'lgan ahdiga vafo qilishlik ahdi edi Allohning ahdi. Sizlar bu men bergan ne'matlarga shukr qilishlik bilan, meni tarafimdan kelgan hidoyatni qabul qilishlik bilan bu ahdga vafo qilinglar, men sizlarga dunyo va oxiratda qo'rquv tashvishni bo'lmaslikka bo'lgan ahdimga vafo beraman, vafo qilaman degan oyat. Va iyaya farhabun. Lekin ahdga vafo qilishlik oson bo'lmaydi. Ahdga vafo qilishlik uchun juda ko'p qo'rqitadigan to'siqlar bo'ladi. Ana u to'siqlarning hammasidan qo'rqmasdan faqat mendan qo'rqinglar, deyapti Alloh taolo. Va iyaya farhabun. Faqat mendangina qo'rqinglar. Va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum va la takunu awwala kafirin bihi va la tashtaru bi ayati thamanan qalilan va iyaya fattakun. Dunyodagi hamma kelgan yo'llar, keyingi kelgan yo'l avvalgi yo'lni noto'g'ri qilib o'zining yo'lini o'rnatadi. Lekin islom yo'li unday emas. Islom tarixida to odam alayhissalomdan tortib Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlarning hammalari o'zlaridan ilgarigi o'tgan payg'ambarlarning yo'llarini tasdiqlab takomillashtirgan holatda kelishganlar. Bu takomillashtirishlik o'zlari tarafidan bo'lgan emas, faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan buyruqni yetkazishlik bilan bo'lgan. Avvalgi yo'lni albatta tasdiqlashgan holatlarda kelishganlar. Ammo islomdan boshqa yo'l butunlay farq qiladi. Avvalgi yo'lni inkor qilib, uni qoralanmaguncha keyingi yo'lning barpo bo'lishligi mumkin bo'lmaydi, birodarlar. Shuning uchun avvalgi yo'lni tasdiqlab kelgan yo'lni tasdiqlash ayni hikmat bu. Aqlga muvofiq bu. Va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilga farmon beryaptiki, iymon keltiringlar. Men tushirgan Qur'onga, bu Qur'on avvalgi sizlar bilan birga bo'lib turgan, sizlarning qo'linglarda turgan Tavrot Injilni tasdiqlovchi bo'lgan holatda keldi. Tavrot va Injillarni tasdiqlovchi bo'lgan Qur'onga iymon keltiringlar. Tavrot Injilda janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maqtovlari, zikrlari kelgan edi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oxirgi payg'ambar ekanligini Makka mushriklaridan ko'ra ahli kitoblar yaxshi bilishardi. Ular hatto juda uzoq muddat ahli kitoblar bilan mushriklar o'rtasida janglar bo'lganda Alloh subhanahu va taolodan oxirgi jo'natadigan payg'ambarining vosita qilib duo qilishtirishardilar. Demak, bunday tushungan kishilar nozil bo'lgan Qur'onga birinchi iymon keltirgan kishilar bo'lishlari kerak edi. Alloh subhanahu va taolo ularni va la takunu avvala kafirin bihi, men tushirgan narsaga birinchi kofir bo'lgan, men tushirgan narsani birinchi inkor qiluvchi kishilardan bo'lmanglar. Bu nihoyatda sharmandalik. Bilgan ahli kitoblar birinchi mu'minlar bo'lmoqligi kerak edi. Ahli kitoblar janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam barhaq payg'ambar bo'lganlardan keyin o'zlari Tavrot-u Injildagi bo'lgan madhlarni bekitib, o'zlarining riyosat peshvoliklari qo'ldan ketib qolmasligi uchun bu oyatlarni bekitishardilar. Va shu bilan o'zlarini martabalarini mahkamlashardi. Xalq o'rtasida mavqelar olishardi. Tavrot-u Injildagi hukmlarni bekitishardi. Mana shu narsani bayon qilib Alloh subhanahu va taolo go'yoki bunday ish qilishlik, oyat hadislarni bekitishlik, mavqesini saqlab qolishlik uchun haqni hurmatlamasdan turib, haqni xorlab, xalqni hurmatlashlik bu Allohning oyatlarini ozgina pulga sotishlik bu. Meni oyatlarimni ozgina pulga sotmanglar dedi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taoloning oyatlari haq edi. Bu haqni hurmatlashlik kerak edi. Ehtiromga sazovor bo'lgan narsa haq edi. Bu haqni bekitib, xalqni rioyasini qilishlik, Allohning oyatlarini oz pulga sotishlik birodarlar. Lekin haqni aytishlik, xalqning har qanday rioyasini tashqariga olib qo'yib haqni aytishlik oson emas. Bunday haqni aytishlik uchun qalb yagona Allohdangina qo'rqadigan bo'lishlik kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo buyuryaptiki va iyyaya fattakun, faqat mendangina qo'rqinglar. Va la tarbisul haqqo bil batil va taktumul haqqo va antum ta'lamun. Haqni botil bilan aralashtirib xalqqa aytmanglar. Haqni botilga aralashtirmanglar. Haqni bekitmanglar bilib turgan holatinglar deyapti. Bu Bani Isroil haqni bekitgan edi. Muhammad alayhissalomning barhaq payg'ambarligini bilishardi. Ana bular haqni bekitishgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularni mazammat qilyapti bu fe'llari bilan. Haqni botilga aralashtirishlikda Bani Isroil eng mohirlari edi. Va bir-birlariga islom dinida shubha paydo qilishlik uchun astaizu billah aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ahli kitoblarning bir toifasi bir-birlariga aytishardiki, mu'minlarga tushirilgan Qur'onga avvalda iymon keltiringlar. Iymon keltirganingizdan keyin sizlarni insofli kishilar deb hayol qilishadilar-da, keyin iymon keltirganingizdan keyin nozil qilingan Qur'onni xato deb e'lon qilinglar keyin deyishadi. Chunki avvalgi insoflari bilan insof qilgan kishi bo'lib ko'rinib aldanglar-da, keyingi vaqtda uni keyin inkor qilsanglar, bular insofli kishi, agar bu noto'g'ri bo'lmaganda bular inkor qilmagan bo'lardi deb aldanishadi deyishdi. Dinni adashtirish, dindan odamlarni adashtirishlikka mohir bo'lganlar qiyomatgacha mana shu yo'lni tutishganlar. Avval islomning haq deyishlikdan boshlashadi. Islomning ba'zi hukmlarini haqligini e'lon qilishadi. Siz u odamni yozgan yo aytgan so'zini eshitganingizdan keyin bu odam islomdan tashqarida yashasa ham islomni haq ekanligini tan oladigan kishi deb unga xotirjam bo'lganingizdan keyin o'zining zaharli o'qini keyin otadi. Ana unda siz bunda haq bilan botil aralashtirilganda siz buning botil fikrini bilmay qolasiz. Mana bu adashtiruvchi kishilarning eng mohir tabiatlilaridandir bu. Mana bu toifadan ehtiyot bo'linmoqligi kerak. Mana bu yerda ham haqni botilga almashtirishlik Bani Isroilning tabiati bo'lgan. Bu nihoyatda makkorona tabiat. Haqni botilga aralashtirgan kishilar mana bu odamlarning adashtiruvchilarining birinchi safida turadi birodarlar. Ana undan keyin haqni bekitmanglar deyapti. Hatto haqni bekitadigan kishilarni keyingi safda qo'yilyapti. Haqni bekitishlikdan ko'ra haqni botilga aralashtirishlik odamlarni yo'ldan ozdirishlikka bu avvalgi safda turadi birodarlar. Xususan bilib turgan kishilar nihoyatda javobgar. Bu oyat kalima qiyomatgacha bo'lgan ahli ilmlarning o'zini eng tashvishlik oyat bu birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shunaqa toifalardan qilib qolishlikdan o'zi saqlasin. Lekin birodarlar, haqni botilga aralashtirmaslik, haqni bekitmasdan yashashlik bu osonlik bilan qo'lga kelmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo shu oyatdan keyin sabrni deb buyuryapti. Undan ilgari va aqimus solata va atuz zakata va rak'u ma'ar raki'in. Ey botilni haqqa aralashtirayotganlar, ey haqni bekitayotganlar, sizlar u safdan chiqib namozni barpo qilinglar, haqiqiy namozni barpo qiluvchilar safiga qo'shilinglar. Va atuz zakata. Sizlar Allohning oyatlarini oz pulga sotishlik o'rniga Alloh subhanahu va taolo har bir mu'min mu'minaning yelkasiga farz qilgan zakotni o'tinglar. Varkau ma'ar roki'in Allohning hukmiga bo'ysunuvchi kishilar bilan birga egilinglar. Qayerda namoz zikri kelgan bo'lsa, zakotning zikri yonida keladi. Qur'oni Karimda hamma oyatlarda shunday. Ammo Surai Mu'minunda Astaizu billah, Qad aflaha al-mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un, wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun, wallazina hum liz-zakati fa'ilun oyatida وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ namozdagi xushu qiluvchi kishilar bilan zakotni o'tovchilar kishilar o'rtasida shu oyat kalima o'rtada fosila bo'lib kelgan. Faqat bitta oyatda. Mufassirlar shu oyatni ham bu yerda ham namoz bilan zakot yonma-yon zikr qilingan. Chunki bu yerda namoz o'quvchilarning xushu bilan o'quvchi zikrlar zikr qilinyapti. Namozning xushu bilan o'qilinishligi uchun lag'vi din dunyoga keraksiz bo'lgan narsalardan yuz o'girgan bo'lishlik shart. Agar yuz o'girmagan bo'lsa, namozda xushu hosil bo'lmaydi. Bu yerda ham namoz bilan zakot yonma-yon zikr qilingan deb aytishgan ekanlar. Mana bu yerda ham namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Zakot islomdagi farzlardan. Zakot o'talmasa iymon komil bo'lmaydi. La imana liman la zakata lahu. Zakot bermagan kishining komil iymoni yo'q deyilgan. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي بني إسرائيل sizler odamlarni yaxshilikka buyuritsizlarmi o'zingizlarni esdan chiqargan holatda o'zingizlar bu nozil qilingan Tavrot Injilni o'qib bilib turgan holatda odamlarni yaxshilikka buyurib o'zingizlarni esdan chiqarasizlarmi? Bu Bani Isroilga bo'layotgan xitob qiyomatgacha bo'lgan bir har bir ahli ilmga ham xitobdir birodarlar. Da'vatning ta'siri yo'qolishligining yagona siri da'vat qiluvchi kishining so'zi bilan amalining o'rtasida farq bo'lishligi uning da'vati har qancha ta'sirli bo'lgan bo'lsa ham ta'sirini yo'qotadi. Ammo so'zi bilan amali bir xil bo'lgan kishining da'vatini unchalik ta'sirchan bo'lishligi shart emas birodarlar. So'zi bilan amali bir xil bo'lgan kishi da'vati agarki jarangdor bo'lmasa ham uning ta'siri kuchli bo'ladi. Ammo so'zi bilan amali farqli bo'lgan kishining da'vati har qancha ta'sirli bo'lib, necha yillar uzoq muddat davom etgan bo'lsa ham, bir kunda uning amali so'ziga teskari ekanligi ma'lum bo'lganda, uning yillab qilgan da'vatlari ana shu vaqtda sinadi birodarlar. Bizning dinimizni xalq o'rtasidagi hurmatini yo'qligi, hurmatsiz bo'lib qolganligining siri da'vat qiluvchi kishilarning so'zi bilan amali o'rtasidagi farqdir birodarlar. Ularning so'zlarini eshitib, ularga yaqinlashilib borilgandan keyin ko'ngillar aynib ketadigan darajada holatlarni ko'rilgandan keyin dinga bo'lgan ishonch xalq o'rtasidan ko'tarilgan birodarlar. Haqiqiy dinni ofati da'vat qiluvchi kishilarning so'zi bilan amalining farqli bo'lishligi. Ular yaxshi so'zlarni guvohi bo'lishadilar u shun bilan birga uning orqasidagi xunuk gapli holatlarni xunuk fe'llarning guvohi ham bo'lishadilar-da shuning uchun da'vat qilayotgan kishini e'tiborsiz qilib qo'yishadilar. Shun bilan birga u da'vat qilinayotgan din ham xalq o'rtasida e'tiborsiz bo'lib qoladi. Mana Qur'oni Karim ularga xitob qilib odamlarni yaxshilikka buyuritsizlarmi? O'zingizlarni esdan chiqarasizlarmi? O'zingizlar kitob tilovat qilib turgan holatda aqlingizni ishlatmaysizlarmi? Go'yoki yaxshilikka buyurib o'zi amal qilmayotgan odamni aqlini ishlatmayotgan kishi safiga qo'shilyapti mana. Lekin so'z bilan amal o'rtasida bir-birini bog'lab, so'zi bilan amalini bir xil qilishlik bu oson ish emas. Bu juda og'ir ish bu. Alloh subhanahu va taolo bu og'ir ishda yordamlanadigan ozuqani ham qayerdan olmoqlik kerakligini ta'lim beryaptiki, wasfa'inu bis-sabri was-salah. So'z bilan amalni bir xil qilish yo'lida sabr bilan yordamlaninglar. Bunga juda katta mehnat sarf bo'ladi. Xususan sabrni ko'p oladigan markaz bo'lgan ibodat namoz bilan yordamlaninglar. Namoz bilan yordamlanishlikning ma'nosi nima? Namoz mu'min kishining o'zining yaratuvchi tarbiyat kunandasi bilan g'oyibona uchrashuvi. Namoz mu'min bilan yaratuvchining o'rtasini bog'lovchi ibodat. Bu bog'lanolgandan keyin, namozni barpo qilolgandan keyin o'zida bir katta quvvat paydo bo'ladi. Foniy quvvat azaliy quvvatga bog'langandan keyin o'zida bir so'zi bilan amallini muvofiq qilishlik yo'lidagi har qanday qarshilikni yengadigan quvvat boshlanadi, paydo bo'ladi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odat sharifalari shuydi. Va kana idza hazabahu amrun faza'a ila salat. Biror narsa payg'ambarimizni g'amga solsalar, g'amga solib, o'kishini tashvishlantirsa, namozga iltijo qiladilar. Namoz o'qib rohatlanadilar. Mana qurvatu ayni fi salat, ko'zimning xursandchiligi namozda dedilar. Ana namozdan chiqqanlardan keyin dunyoning hamma boshlariga tushadigan g'amini ko'tara oladigan holatda bo'lib qolardilar. Bilal Habashiyga goho arihna biha ya Bilal, namoz bilan bizlarni rohatlantiring, azon ayting dedilar. Ana biz haqiqiy namoz o'qiyotganimizda sabr bilan namoz bilan yordamlaninglar degan buyruqni biz tushuna olamiz birodarlar. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بو إنها زميرنا بعض تفسير لدن نماز جابر الجن بعض نفسر لر دعوات بيشكل لر زمير شان بيشكل دعوات حق بيرش حق نبكت مسليك haqni botilga aralashtirmaslik, odamlarni yaxshilikka buyurib, o'zi ham shu yaxshilikni qilishlik, so'zi bilan amalini muvofiqlashtirishlik, bu da'vat juda og'ir. Lekin o'zlarining tarbiyat kunandalariga bir kuni ro'baro bo'lib, hisob beramiz deb e'tiqod qilgan kishilarga yengil bu. Va Allohning huzurigagina qaytarlamiz deb e'tiqod qilgan kishilarga bu haqiqatga da'vat qilishlik yengil. Chunki haqiqatga chaqirib olgandan keyin inson o'zining yelkasidan mas'uliyatni tushganligini his qilib, endi Rabb taoloning huzurida hisob berishligim oson bo'ldi degan narsa bilan o'zida yengillik his qiladi. Rabb taoloning huzurida hisob berishlikni e'tiqod qilmagan yoki e'tiqodi sust bo'lgan odamlarga haqiqatda da'vat qilishlik qiyin birodarlar. Bu haqiqatlarni aytishlikni qiyin deb e'tiqod qiladilar ko'p kishilar. Lekin Rabb taoloning huzurida turish undan ham qiyin birodarlar. Agar haqiqatni dunyoda aytib ketilmagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning huzurida javob berishlik bu juda og'ir masala birodarlar. O'tgan olimlardan bittalaridan savol qilishgan ekanlar, qiyomatning holatining eng og'iri nima deb bilasiz deganlarda, Alloh subhanahu va taoloning huzurida turishimni va Allohning menga alimta famaza amilta, bilding, ilmni o'qiding, nimaga amal qilding degan savol og'ir degan ekanlar. Mana agar haqiqatni aytmay ketgan bo'lsa, nihoyat darajada og'ir insonga mana. Bizlarni ishimizni Alloh o'nglasin. Hammamizning ro'baroyimizda munkar ishlar turibdi. Ko'chalarda munkar ishlar turibdi. Ko'chalardan tashqari oilalarimizda o'zimizning farzandlarimiz munkar ishlarni qilyapti. Allohni ibodatlarni bajarmayapti. Bularni biz da'vat qilmasdan yuribmiz birodarlar. Bu da'vatlar agar Allohga uchrashligimizni aniq bilganimizda, biz to'la e'tiqod qilolganimizda bu da'vatlar oson bo'lardi bizga. Ana Alloh subhanahu va taolo tarafidan Bani Isroilga xitob qilinib, ey Bani Isroil, shuncha ne'matlar berdim buni shukronasiga, odamlarni haqqa buyurib, yaxshilikka buyurib o'zingizlarni ishdan chiqarasizlarmi deyapti. Birodarlar, islom millatiga qancha ne'matlar bo'ldi. Bu ne'matlarni biz shukronasini yaxshilikka buyurib, bunga amal qilishlik bilan o'tamoqligimiz kerak. Ya bani Isroil, zikru ni'mati allati an'amtu alaykum va anni faddaltukum ala al-alamin. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matlarimni yodingizga olinglar. Mana takror kelyapti. Va bu ne'matlarning ichida eng kattasi sizlarni butun olamdan afzal qildim o'zingizlarning zamoningizda. O'zingizlar yashagan davrlarda butun olamdan afzal qildim. Sizlarning avlodingizlardan payg'ambarlar, podshohlarni zimmadim. Ne'matlarimni ko'p berdim. Mana bu ne'matlarimni yodingizga olinglar. Ba'zi kishilar ne'matni hisobga olib ibodat qilishadi. Ba'zi kishilar Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun ibodat qiladi. Mana bu oyatda uzkuru ni'mati allati deb ne'matlarimni yodingizga olinglar. Ne'matlarimni yodingizga olishlik meni yodim yodingizga olishligingizga sabab bo'ladi degan oyat kelyapti. Islom millatiga bo'lsa Allohning marhamati yana ham katta ediki, fazkuruni azkurkum. Meni yodingizga olinglar dedi Alloh taolo. Ne'matlarimni yodingizga olinglar degan Bani Isroilga Alloh subhanahu va taolo islom millatiga meni yodingizga olinglar dedi. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون قرقيلر هيش بر كشي ikkinchi bir kishiga biror bir ishni bajarib bera olmaydigan kundan biror ishini bitkizib bera olmaydigan kundan qo'rqinglar. Bu yerda shafoat birovning yordami talabi qabul qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. Bu yerda azobdan qutqarib olinishlik uchun fidya to'lov olinmaydigan kundan qo'rqinglar. Ularga mutlaqo odamlarga yordamlanilmaydigan kundan qo'rqinglar. Inson ne'matlarni yodingizga olinglar degan so'z ta'sir qilmasa, uning qalbi qattiqlashgan qalb bo'ladi. Endi unga dahshat bilan bo'lgan so'z foyda beradi. Ana bu oyat endi qiyomat kunining dahshatidan Alloh subhanahu va taolo qo'rqishlikka buyuryapti. Mana insonning xalifa qilinishlikka Alloh tanlagandan keyin keyingi inson avlodidan bo'lgan Isroil avlodini yer yuziga xalifa qilib, juda ko'p ne'matlarni berib, bu ne'matlarni shukronasini qilishlikni, xilofat vazifalarini o'tashlikka buyurgandan keyin, bular bu buyruqlarni shakkoqlik bilan kutib olishgandan keyin, bulardan xilofatni olib, islom millatiga bergan millatga o'tgan Bani Isroil ahvollarini zikr qilyaptiki, agar bu xilofat shartlarini rioya qilmasanglar, butun olamga ortiq qilgan Bani Isroildan xilofat kalidini olib qo'yganimga o'xshagan sizlardan ham olib qo'yaman degan ishoradir birodarlar. Bizni musulmonlar xilofat shartini rioya qilishmadilar, keyingi davr rioya qilmadi. Bizlarning ajdodlarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida yig'ilgan ashoblar rioya qilishgan edilar, butun dunyoga nurni tarqatishdilar. Hatto mana bizning viloyatlarimizga bu nurning ta'siri yetib keldi. Lekin keyingi avlod Qur'ondan o'zini yuz o'girdi, Qur'ondagi ichidagi buyruqlarni bilmadi, bilganlar amal qilmadi, haqni botilga aralashtirib gapirdi bilganlar. haqni bekitildi. Ana u sabab bilan Allohning sunnati islom millatining ustiga kelib, ulardan ham xilofat olib qo'yildi birodarlar. Buning endi yagona davosi, agar odamlar o'zlarining azoblarini, hammalarini tarix o'tgan voqealarni bilsalar, Qur'onga qaytishlik ularning dorusidir. Qur'onni o'rganishlik, bunga amal qilishlik bilan bizlarning ajdoblarimizga nasib bo'lgan xilofat keyingi avlodga ham nasib bo'ladi. Biz bu tarixda aytilgan nimalarni har bir kalimasidan biz ibratlanmoqligimiz kerak mana. Qur'on islom millatining abadiy kitobi bo'lib qoldi mana. Buni bu yerda ham har qanday Qur'onga qarshi bo'lgan dushmanlar bo'lishligiga qaramasdan abadiy kitobi bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo uni himoyasini o'zi olgan. Astaizu billah inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Qur'onni biz tushirdik, qiyomatgacha biz o'zimiz saqlaymiz dedi Alloh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنا رمضان شريف تربنيت قرآن نازل بولغان آيدا تربنيت الله سبحانه وتعالى دعالارمز إجابت قلسن جناحلارمز مغفرت قلسن عبادتلارمز قبول قلسن بزلرنين خطالارمز ازي كتيرسن بزلرن قرآنجا hadisga amal qiladigan kishilardan qilsin va keyingi avlodga bu o'zini nurini, Qur'onni hammasini bildirishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Qur'ondan uzoq bo'lishlikdan o'zi saqlasin. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Allohu akbar. Mulk shuni farzandlari orasida bittasi kasalmandroq bo'lsa, Hasanaddaxon bolalik ekan, qo'li yupqaro debdilar. O'zi namoz ham o'qiydi. Shu bolaga zakot bersa bo'ladimi, yo'qmi deb so'rabdilar. Ya'ni otani farzandga zakot berishligi mumkin emas. Farzandni otaga zakot berishligi ham mumkin emas. Chunki nafaqa lozim bir-birlariga bo'ladi. Aka ukalar, bironta ukasi shular kambag'al bo'lsa, zakotga muhtoj bo'lsa, berishligi yaxshi bo'ladi. Ota farzandga, farzand otaga mumkin emas. Nabiraga ham mumkin emas, pastga qarab ketaveradi, mumkin emas. Er ayolga zakot berishligi ham mumkin emas, chunki nafaqasi lozim. Ammo ayol o'zi badavlatroq bo'lsa, o'zini shaxsiy mulki erga zakot berishligi mumkin mi, mumkin emas deyishlikda, bu ayol kishini er kishiga nafaqasi lozim emas bo'lganligi uchun zakot bersa bo'ladi degan fuqarolar bor. Lekin zakotni bermagan afzalroq shuni. Bitta fitr ro'za haqida savol qildi, hozirgi dolzarb masalalardan uchun javob beramiz. Har bir xo'jalikda majburan roza tutib yurish shartmi deyapti. Roza tutib birodarlar hammaga lozim emas. Zakotga qodir bo'lishgan kishiga zakot lozim. Bir yil nisob miqdoridagi pul qo'lida tursa. Masalan, bugungi kunda bir kishini 4000 so'm puli bor edi. Avvalgi shu yilgi kunida. Bir yil shu qo'lida 4000 so'm pul deylik aylangan bo'lsa, 4000 so'mga 100 so'm zakot beradi. Lekin shu 4000 so'm yilning bir yilini ma'lum bir oylarida qo'liga tushdi-yu, masalan, dehqonchilikka tushgan vaqtida yoki kasbda yurgan vaqtida tushdi-yu, yil bo'yicha shu 4000 so'm qo'lida aylanmagan bo'lsa, bunga fitr lozim bo'ladi. Fitr. Mana shunday bir yilda bir shuncha qo'liga pul tushgan kishiga zakot, sadaqotlar harom bo'ladi, yeyishi mumkin emas bo'ladi. Fitr mana shu kishilarga, zakotga qodir bo'lgan odamga albatta fitr lozim va shun bilan birga zakotga qodir bo'lmasa ham yilning bir faslida yo bir muddatida shu zakotga qodir va zakot nisobicha pul qo'lida tushadigan bo'lsa, mana aytib o'tdik-ku, dehqonchilikda hosilni yig'ishtirganda, ya'ni shunga fitr berishlik, ya'ni fitr beradi shu odam.
Başka adamlar fitr vermeydi. Bizde hemma adamdan fitr yığışlık bu mümkünmez biraderler. Kembeğallerden fitr roza alınmaydı. Ularga fitr roza verildi. Fitr rozanı aladigan adam kim buladı mısın? Aşı kembeğaller buladı, şilerge verildi. Biz şilerge çündürekemiz, bizim meşidimiz zakatını almaydı. Ve şun bilen birge sadakat fitrlerini hem almaydı. Şuna etik koyduyum. Kembeğal karındaşlarga verildi şuna sen. Biz dönemizde namaz okusa bulunuz. Ayol kişi bile namaz okusulik, elbette bu cemaat bunu okuluş gerek, arkada duradı bizim, yanıda durmuyordu. Bu kişi, Taşkent'den giden kişinin sualı, minberden turup bir anı biz çakırışlıgımız bize doğru kemiydi. Bu, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Bir narsani yo'qotib qo'ygan bo'lsa, bunaqa narsalarni masjidning mihrobidan turib e'lon qilinmaydi, birodarlar. Bu bir joydagi yashovchi bir odam vafot qilgan ekan, shuni farzandlari qolganligini e'lon qilinibdi. Buni bir chorasini ko'rishga harakat qilamiz. Muhtojlar joyligini e'lon qilinibdi. Kelolmagan odamlarning jamoat bo'lib o'qishligi to'g'risida islom viloyatlarida durustmas jamoatni o'qilishi. Har xil tuhmatlar qilishyapti deb javob bering dedilar. Bu javob shuki, tuhmat qilganlarga Alloh taolo insof bersin. Bizlarni ashunaqa tuhmat qiladiganlar qilib qo'ymaganligiga Allohga hamdlar bo'lsin. Biz ham tuhmat qiladigan bo'lib qolganimizda holimizga voy bo'lardi. Bu dunyoda ham holi voy bo'ladi, oxiratda ham. Bu sual sizden, çünelli bugündür, farzanda ayolman da zekat besi bulan değil ki başka sualan. Birden soralı peki, namazı kitletken de tizlesi de şimdi kurtarışlayık. Ve ayollar köylerini kotarışlık. İki kolgen muhtaç buladigen amellerini kılışlık namazda zararı vardır adamlar. İki de kolda beceredigen amellerini namazda ihtiyat buluşluk. Dua süreçte adı etmez ona. Bir de biz düşünülmedik bu. Musabbata namazı diken bir makamasını istemeyenlerimiz. Şimdi bu kabristanda koyuladigen nesneler kabristan mumun adamda kabri tepesi açık dönüş gerek. Şimdi yağmur, korlar çıktırsa, bu köketler üstürse, bunlar istiğfar ettirirdi. Menfaati var bunun. Başkaları hemenleri dua süreçte, bunu dua kılar. Amin. Allah Ta'ala ahir ve ziyar rahmanı zekâ oraya başlasın. Yine maktabları olsa şeriatke muvaffuk olsa, Allah Ta'ala aşırı şeriatke muvaffuk olayan maktablarını doyakta çıkarsın. Allah'a emanet olun.